ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei pe care îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri la voi sau poate chiar voi erna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că ea s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahai. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi suntem la ultima temă din legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Din ultima secțiune, voi sprijini mărturia bisericii mele dăruind regulat, și anume despre dărnicie. Și meditația de astăzi am numit-o organizare, planificare și conducere. Organizare, planificare și conducere. Și asta, cred că e o veste bună, că am ajuns la sfârșit cu ciclul acesta de teme și de probleme extrem de importante, care descriu apartenența noastră la trupul lui Hristos și la Biserica Domnului Iisus Hristos și apartenența noastră la Biserica locală, la Biserica Filadelfia. Veste bună. E o veste bună pentru că am ajuns la sfârșit cu acest ciclu de predici, de mesaje. E o veste bună pentru cine a participat la ele. Este o veste bună pentru cine le-a primit, pentru cine le-a înțeles, pentru cine și le-a însușit, pentru cine are credință. Nu e o veste bună deloc pentru cei care au lipsit de la casa Domnului, pentru cei care au luat problema aceasta cu superficialitate, cu indiferență, pentru cei pentru care nu înseamnă prea mult tot ceea ce am muncit noi aici 7 luni de zile. Nu e o veste bună pentru ei și pentru cei care probabil că vor trebui să completeze sau să nu completeze legământul de membru al Bisericii Filadelfia, de participare a noastră în trupul lui Hristos. Să simți că ești viu, să simți că trăiești, să simți că lucrezi, să simți că faci ceva, să simți că este nevoie de tine, să simți că aparții părtășiei bisericii și părtășiei sfinților, să simți că aparții trupului lui Hristos, să simți că ai parte de cea mai înaltă părtășie din univers posibilă. Pentru că spun aceste cuvinte, cum poți să știi lucrul acesta? Dacă participarea ta la trupul lui Hristos îți face mare bucurie, dacă de-abia aștepți să te întâlnești cu sfinții, dacă de-abia aștepți să te întâlnești cu frații, dacă de-abia aștepți să ți se ceară să faci ceva pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, atunci asta este o veste bună. Dacă atunci când se cere ceva, dacă atunci când este nevoie de efort, dacă atunci când este nevoie de timp, Dacă atunci când este nevoie de banii tăi, dacă atunci când este nevoie de tine și de munca ta, simți așa ceva că te apasă, simți că ceva te împinge înapoi, înăuntru, simți că se produce așa un fel de nemulțumire înăuntrul tău, simți că planurile ți se dau peste cap, simți că ți se schimbă programul și că nu-ți place și nu știi cum să rezolvi problema asta, atunci nu e o veste bună deloc, ceea ce auzi. Și atunci, trebuie să spui o mare întrebare legată de apartenența ta la trupul lui Hristos, o mare întrebare legată de identitatea ta în trupul lui Hristos. Sunt copil al lui Dumnezeu sau nu sunt? Aparțin Bisericii lui Hristos sau nu aparțin? Mă arde râvna pentru casa lui Dumnezeu sau nu mă arde? Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos sau nu îl iubesc? Gândiți-vă la acest pasaj pe care l-am citit. E ultimul capitol din prima epistolă către Corinteni. Eu nu l-am auzit citit niciodată. N-am auzit pe nimeni predicând din acest capitol niciodată. Eu am mai predicat odată în urmă cu vreo 10 ani din acest capitol și cei care au auzit atunci predica, tot așa se numea, dar era altfel, cu totul altfel. Predica tot, organizarea, planificare și conducere, au spus la urmă, trebuia să predici de dimineață predica asta, să o audă cei care au fost dimineața aici, că acum sunt prea puțini, cei care au fost de după masă. Hei, nu au fost de dimineață, au fost de după masă. Au trecut 10 ani până când a venit timpul să vorbim din nou despre aceste lucruri. Nu o să putem vorbi despre toate. Despre tot ce aici este cuprins enorm de mult în acest capitol. Ultimul capitol din prima epistolă către Corinteni și poate că ați observat cum se încheie epistola. Aici sunt trecute urări de sănătate. Cum te înalță epistola aceasta, cum cuvântul acesta de îndemnare și de salut și de încheiere acum, cum te înalță și te ridică tot mai sus. Cum apostolul se ridică și Duhul apostolului se ridică tot mai sus și cum împreună cu ei alte duhuri ale sfinților se înalță tot mai sus. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți sfinții vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfintă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea. Și când citea cineva, când au citit epistola aceasta în biserica din Corint, știau că mâna lui Pavel a scris aceste cuvinte. Mâna lui a fost pe hârtie asta care am primit-o. Cerneala asta sau pana asta cu care s-a scris, a fost în mâna lui Pavel, e ca și cum ar fi el prezent, ceva care îi aparține, ceva din el ni s-a transmis aici și este prezent cu noi. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, cum să fie? Anatema, adică despărțit de Hristos, dacă nu-L iubește cineva. Dar citim despre niște oameni aici, despre niște sfinți, toți sfinții vă trimit sănătate, despre sfinții aceștia, despre acești oameni despre care se putea spune că sunt oameni. Versetul 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Vedeți testul? Pentru tot ce face să fie făcut cu dragoste. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Să te atragă, să-ți facă plăcere, să te pasioneze, să te ardă pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să simți că e un mare privilegiu să poți să faci ceva. Tot ce faceți să fie făcut din dragoste, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți Domnului Hristos. Un pahar cu apă pe care îl dai cuiva în numele Domnului Iisus Hristos nu-și pierde răsplata. Și am spus că vom vorbi astăzi despre dărnicie. Nu există împlinire personală mai mare decât în a da. Atunci când dai, experimentezi cea mai înaltă împlinire personală, cea mai înaltă împlinire a ființei tale. Atunci găsești împlinire pentru nevoia ta cea mai profundă. Pentru că atunci când dai din tine ceva, atunci Duhul lui Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie. Când din ceea ce ai, dai altuia care are nevoie de tine, are nevoie de ceea ce ai tu, când ești gata să dai din timpul tău și să-ți sacrifici timpul pentru altul, când ești gata să dai din banii tăi și să rămâi tu cu mai puțin bani pentru ca altul să aibă și el puțin bani, tu rămâi cu mai puțin ca altul să aibă puțin decât să nu aibă deloc. Când renunți la odihna ta și obosești pentru altul ca altul să poată să mai odihnească puțin, care este trudit și care este obosit. Când întărești mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Pardon. Când ajuți pe cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Nu există bucurie mai mare și nu există satisfacție și împlinire personală mai mare decât aceasta. Asta te înnobilează, asta îți schimbă ființa, asta îți dă așa o bucurie și așa un sentiment al prezenței lui Dumnezeu și al iubirii lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși pentru noi la moarte, ca noi să trăim. că dragostea se manifestă în dăruire. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu. A dat Dumnezeu totul de la inima Tatălui, din inima Tatălui a dat totul, iubirea lui Dumnezeu a dat totul pentru noi. Dragostea se manifestă în dăruire, în sacrificiu, în renunțare. Și mamele știu asta. Pentru copilul lor sunt gata să renunțe la orice, pentru ca copilului să-i meargă bine. Dar asta poate să fie și ceva egoist, pentru că dacă suntem dispuși să renunțăm la orice pentru copilul nostru sau să facem orice pentru copilul nostru, suntem dispuși să facem foarte puțin pentru copilul vecinului nostru. Foarte puțin. Și asta poate să fie ceva foarte egoist. Însă dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, toți, Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru noi, pentru toată lumea. Că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți sunt lucrarea mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe sine, pe primul om, pe Adam, și din el s-au înmulțit oamenii pe fața pământului. Dumnezeu nu respinge pe nimeni. Niciunul nu este reprobat înaintea lui Dumnezeu. Niciunul nu este blamat. Niciunul nu-i paria în marginea societății care să nu aibă valoare înaintea lui Dumnezeu și pentru care să nu fie murit Hristos. Pentru că și negru, și galben, și alb, și roșu, și sărac, și bogat, și într-o țară dezvoltată, și într-o țară subdezvoltată, toți se trag din unul singur. Din primul om pe care Dumnezeu l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Toți sunt urmașii lui, urmașii primului om, făcut de Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a creat pe primul om ca prin el. Și prima poruncă a fost, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și dintr-un om s-au răspândit oamenii pe fața pământului. Ca și cum un părinte sau părinții ar dezmoteni pe unul din copiii lor și să spună, tu nu ești copilul meu. Păi nu pot să facă lucrul acesta. Sigur că păcatul a denaturat foarte mult relațiile. Și tot ceea ce se întâmplă în lume și tot ceea ce se întâmplă în familie, ceea ce se întâmplă în acest univers întinat de păcat. Însă, și se poate întâmpla așa ceva, ca un tată sau o mamă să-și dezmoștenească propriul copil. Când se întâmplă lucrul acesta? Când copilul acesta le face rușine, când le face mare rușine, când le face mare necaz și ei ajung în situația în care să nu mai poată suporta ce se întâmplă cu copilul lor. Și asta se putea întâmpla și în poporul lui Dumnezeu, pentru că prin Moise Dumnezeu le-a poruncit, dacă cineva are un fiu care este destrăbălat, care este bețiv, care este neascultător, nu ascultă de părinți, și atunci ei să-l ia și să-l aducă înaintea preoților, să-l aducă înaintea lui Moise, să-l aducă înaintea cortului întâlnirii și să spună, fiul nostru este așa și așa și așa și așa. Și calcă, și hulitor, și bețiv, și calcă poruncile lui Dumnezeu, și neascultător de părinți, și răzvrătit. Știți ce se întâmpla cu el? Era împroșcat cu pietre și murea un astfel de fiu, care face rușine mamei sale. Și așa mai departe, în Proverbe Solomon vorbește foarte mult despre el. Nu se întâmpla lucrul acesta. Nu știu să se fi întâmplat și cine ar fi făcut asta. Oricât de rău ar fi fost copilul lor, tot mai era o speranță și tot era copilul lor. 1 Corinteni, capitolul 16, este un tratat întreg de organizare, planificare și conducere. Toate principiile fundamentale ale organizării, ale planificării și ale conducerii sunt aici. Orice fel de curs de organizare, planificare și conducere, în orice facultate din lume s-ar preda, în orice școală s-ar preda, se bazează pe principiile pe care Apostolul Pavel le enunță aici și pe care, sau care Duhul Sfânt le-a inspirat în încheierea acestei epistole. Că mi s-ar părea că sunt niște lucruri banale, niște lucruri obișnuite, niște lucruri parcă chiar mai lipsite de importanță decât restul. Din moment ce le amintește aici la urmă și repede le amintește și multe dintre ele, parcă chiar niște lucruri obișnuite de tot. Însă lucrurile acestea sunt extrem de importante. Fiecare propoziție, fiecare rând, fiecare verset, fiecare paragraf este foarte important. Se spune că dacă nu ar fi existat Biblia, dacă nu ar fi existat Sfânta Scriptură, 98% din valorile culturale ale lumii n-ar fi existat. Din capodoperele lumii. Pentru că dacă s-ar scoate Biblia din istoria universală și din cultura universală și dacă s-ar scoate tot ceea ce este bazat pe Sfânta Scriptură și dacă s-ar scoate toate realizările omului inspirate și motivate de Sfânta Scriptură, s-ar prăbuși tot. Tot ceea ce există. Pentru că tot ceea ce există de valoare și ce mai există de valoare în societatea de astăzi își are rădăcinile în tradiția creștină europeană sau în tradiția creștină americană. Însă ceea ce se întâmplă astăzi la scară globală și în America și în Europa este o renunțare completă la această tradiție creștină, o renunțare completă la principiile creștine, la principiile vieții creștine, la principiile bisericii, la cuvântul lui Dumnezeu. În America se scot afară, cele 10 porunci se îndepărtează, vor să scoată numele lui Dumnezeu de pe bani, de pe dolar, să nu mai apară numele lui Dumnezeu acolo, deși și așa apare împreună cu simboluri masonice pe dolarul american și este un fel de hulă adusă numelui lui Dumnezeu. Spui că noi ne credem în Dumnezeu și acolo e trecută piramida masonică. Pe același bani și lângă numele lui Dumnezeu ne credem în Dumnezeu. Însă atât de departe este societatea prezentă de Dumnezeu și de valorile morale și de valorile creștine, încât nu mai pot suporta numele lui Dumnezeu. Să nu-l mai vadă, să nu-l mai audă, să nu mai audă o rugăciune, să nu mai vadă undeva scris nimic să nu-i mai aducă aminte de Dumnezeu. Și ce problemă mare a fost cu Constituția Europeană. Pentru că fostul papă, Ioan Paul al II-lea, a insistat foarte mult ca să se introducă în noua Constituție Europeană numele lui Dumnezeu și să se menționeze acolo despre tradiția creștină și despre rădăcinile creștine ale culturii și civilizației europene. Și niciun fel n-au acceptat. Cu câtă influență avea acest om, cât de influent, să zicem, și putere, avea influență și politică și influență religioasă asupra întregii, o mare parte din Europa, n-au reușit lucrul acesta. Alte popoare, cehii, polonezii și alții, italienii, nu știu, spaniolii, au cerut să se măcar ceva în toată Constituția asta, să se menționeze ceva despre Dumnezeu. Că asta, de fapt, era un fapt obiectiv. Crezi sau nu crezi în Dumnezeu? Ești musulman, ești creștin, ești ateu, ești filozof, ești umanist, orice ai fi. Trebuie să ții cont de lucrul acesta, pentru că reforma din secolul al XVI-lea și toată istoria bisericii și toată istoria națiunilor și statelor europene sunt strâns legate, direct legate de învățătura creștină și de încreștinarea, să spunem, a Imperiului Roman și apoi a provinciilor din Imperiul Roman. Și oamenii trec dincolo de acest fapt obiectiv, istoric, nu vor să recunoască, nu vor să menționeze și nu s-a menționat și nu s-a spus nici măcar odată numele lui Dumnezeu sau de creștin în Constituția Europeană. Vedeți în ce direcție merge lumea? În ce direcție se îndreaptă toate aceste țări care au fost eliberate de comunism? Pentru ce luptă? Pentru ce se zbat? Ce înseamnă reformele care se impun din afară? Ce înseamnă Fondul Monetar Internațional? Ce înseamnă Banca Mondială? Dacă am putea să vedem noi dincolo de ceea ce se spune și de ceea ce se vede la televizor, veți vedea că dincolo de acestea este lucrarea masonică și este lucrarea satanică. Este o lucrare a diavolului la scară globală. Este o lucrare a diavolului care vrea să-l scoată pe Dumnezeu din școală, să-l scoată pe Dumnezeu din minte, să-l scoată pe Dumnezeu de pe bani, să-l scoată pe Dumnezeu din Constituția Europeană, să demoleze toate monumentele creștine, să nu-ți dea voie să spui nimic despre Dumnezeu, niciun cuvânt. Creștinii nu mai au voie să-l mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și sunt acuzați de prozelitism, sunt acuzați de presiune psihică în această perioadă a libertății și a pluralismului religios. Pluralism religios, știți ce înseamnă de fapt? Nu înseamnă libertate egală pentru creștini, pentru musulmani, pentru hinduși, pentru budiști, pentru șintoiști, pentru toate religiile din lume. Nu înseamnă libertate egală pentru toate. Pluralism cultural în secolul al XXI-lea înseamnă sufocarea creștinismului și a iudaismului. Toate eforturile sunt îndreptate spre anihilarea lumii creștine și spre anihilarea credinței iudaice, pentru că toată credința creștină își are rădăcinile în credința iudaică și în religia iudaică, pentru că mântuirea vine de la Ierusalim, spune Domnul Iisus Hristos. O lucrare a diavolului, o lucrare de rătăcire, o lucrare de anatemizare a întregii lumi creștine. Asta este ceea ce se întâmplă acum în Europa și poate că ceea ce se întâmplă în aceste zile în România este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru poporul român, să se amâne cu un an intrarea sau integrarea europeană. Și dacă s-ar rămâna cu 10 ani și mai bun și cu și mai mulți ani ar fi și mai bun. România nu are nevoie de integrare europeană, nu are nevoie de Constituția Europeană. Ce ne-am face cu Constituția Europeană? Și vedeți că această Constituție va trece, vă spun eu sigur că va trece de toate statele europene, deși s-a respins în Olanda și în Franța. Și s-ar respinge la ora aceasta aproape în toate statele europene dacă s-ar supune la referendum. A trecut în Luxemburg, care e un ducat mic, cât un județ din România. Dacă s-ar supune la referendum, la votul maselor, la votul poporului, s-ar respinge și ar cădea în națiune după națiune. Și liderii politici europeni nu știu ce să facă, cum să treacă Constituția Europeană, că trebuie să fie votată de toți. și se va renunța la referendum și se va trece prin parlamentele țărilor europene, unde sunt oameni, cum sunt în Parlamentul European, așa sunt simt parlamentele naționale ale fiecarei țări. Acolo ajung uneltele de care se folosește diavolul pentru împlinirea planurilor lui rele. Spunea un gânditor român, un mare gânditor român, care trăiește în prezent și filozof: noi suntem prea deștepți ca să facem politică. Noi nu putem să facem politică, noi nu putem, ăștia ne mănâncă, ne sfârtecă pe noi. Dacă noi am intrat acolo, noi n-am putea să rezistăm. Noi n-am putea face așa ceva. Un om care meditează, un om care gândește, un om care este integru, un om care luptă pentru adevăr, care are principii, nu poate să facă politică. De acolo vine vorba că politica e murdară. Și cineva a spus, un om al lui Dumnezeu de aici, de la noi din țară, dacă politica e murdară, atunci o facă oamenii murdari. Și oamenii murdari fac politică murdară. Și nu poți să faci politică, nu poți să faci politică curată, decât poate în cazuri cu totul excepționale, cum s-a întâmplat de 2-3 ori în toată istoria lumii. De 2-3 ori s-a întâmplat în istoria lumii când Dumnezeu a avut un plan cu totul deosebit cu poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea în vedere împlinirea planului lui Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu a ridicat un om în poporul lui Dumnezeu și l-a ridicat până la cea mai înaltă poziție ca să poată să-și aducă la împlinire planul lui. S-a întâmplat cu Iosif, s-a întâmplat cu Daniel și cu ceilalți trei colegi ai lui în Babilon, s-a întâmplat cu Neemia, care a ajuns paharnicul împăratului de la Susa. Însă în toate aceste cazuri, acești oameni care au ajuns, așa să spunem, dintr-un punct de vedere au ajuns în politică și au ajuns oameni politici cu mare influență. Daniel, care era primarul Babilonului, Iosif, care a ajuns prim-ministru în Egipt, celălalt Neemia, care a ajuns paharnicul împăratului la Susa. Toți au ajuns pe poziții foarte mari, foarte aproape de împărat și în împărății foarte puternice, cum ar fi America acum, o națiune foarte puternică în lume. Fără excepție, în toate aceste cazuri, acești oameni au ajuns acolo împinși de o mână nevăzută, de mâna lui Dumnezeu. N-au candidat să ajungă acolo, nu și-au făcut o platformă electorală, nu au dorit să ajungă acolo, a fost dincolo de voința lor, a fost voința lui Dumnezeu, a fost planul lui Dumnezeu, ei n-au putut să schimbe lucrul acesta. Și spune că întreprinși de război, că împăratul a dat poruncă să caute pe unii care să fie frumoși, să fie inteligenți, de neam nobil, și i-au căutat și așa au ajuns aceștia patru acolo la casa împăratului Babilonului. Toți, Iosif, Neemia, niciunul dintre ei nu a vrut să facă politică, niciunul nu a vrut să ajungă acolo, erau robi. Toți aceștia erau robi și au ajuns foarte sus pentru că Dumnezeu avea un plan special de făcut cu ei. Acum am încheiat toată divagația asta și paranteza asta mare, poate că și o explicație la ceea ce se întâmplă astăzi, când tot mai multe biserici și tot mai mulți creștini sunt de părere că noi creștinii trebuie să fim implicați în politică și că noi trebuie să facem politică, să ne apărăm drepturile, să avem reprezentanți în Parlament care să ne apere acolo. Și de unde vine asta? Din această decădere generală a lumii creștine. Pentru că biserica nu mai are putere, pentru că biserica nu se mai roagă, pentru că noi nu avem nevoie de avocați. Noi nu avem nevoie de susținători în Parlament. Noi nu avem nevoie de cineva să se ducă la Curtea Drepturilor Omului de la Haga și la tribunal. Noi nu avem nevoie de cineva să intervină pe la Pentagon. Noi avem de partea noastră pe marele avocat, pe Domnul Iisus Hristos. Noi avem de partea noastră pe Dumnezeu și Scriptura spune, dacă Domnul este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Păi dacă Dumnezeu este avocatul meu și apărătorul meu, eu mă duc să mă apere un om? Am nevoie să fiu apărat de vreun om? Am nevoie, dacă nu mai am credință în Dumnezeu, dacă nu mai este puterea lui Dumnezeu, dacă nu mai am credință în rugăciune, dacă nu mai experimentez răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni, dacă nu mai experimentez puterea lui Dumnezeu care mă păstrează pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Copilul lui Dumnezeu nu are ce căuta în politică, nu-i locul lui acolo. Și fără excepție, în țara aceasta, cei care au fost în politică, cei care s-au implicat în politică și-au distrus viața spirituală. Fie că au fost membri de rând din biserică, fie că au fost pastori. Toți și-au distrus și-au ruinat viața spirituală, au ruinat bisericile din care au făcut parte. Acesta a fost rezultatul la 4 ani sau la 8 ani de politică. Ne întoarcem acum la 1 Corinteni, capitolul 16. Și doar o să amintesc principiile acestea care sunt amintite aici și ne vom opri mai mult la primele 4 versete. Primele 4 versete descriu organizarea. Deci 1, organizare, versetele 1 la 4. Și 4 principii aici, legate de, în special, de dărnicie. Dărnicia este o lucrare importantă, foarte importantă a credincioșului. Și a spus la început despre fericirea de a da. Că nu există fericire și împlinire mai înaltă decât atunci când dai. Când dai din ce este al tău, în orice, când te cheltuiești pe tine însuți pentru alții, asta îți aduce cea mai mare împlinire. Și asta îți aduce binecuvântarea lui Dumnezeu și, de fapt, când dai din ceea ce ai tu, atunci nu pierzi, atunci câștigi. Atunci câștigi când dai din ceea ce ai. Însă, omul care trăiește prin vedere și nu prin credință, el înțelege pe dos. El înțelege că atunci când iau, câștig, nu? Cât ai câștigat luna trecută? Păi cât ai băgat în buzunar, cât ți-o dat cineva, atât ai câștigat. În împărăția lui Dumnezeu nu e așa. Cât ai câștigat luna trecută, cât ai dat, atât ai câștigat. Ai câștigat mult mai mult decât ai dat. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a investiției, o împărăție în care se investește și împărăția, și împărăția asta e o împărăție a investițiilor. Și aici cresc investițiile foarte mult. Cine câștigă aici? Cei care investesc. Cei care au bani să investească, aceia câștigă. Și cum au ajuns aceștia să aibă bani să investească? Nu vorbim de foștii securiști, că au avut bani înainte și au pus mâna pe economie după aceea și foștii lideri de partid și așa mai departe. Dar sunt alții, este o generație acum, așa la 30, între 30 și 40 de ani de patroni, care nu aveau de face cu ierarhia comunistă din trecut și care au ajuns cu mulți bani, foarte bogați, care au ajuns să aibă firme puternice în țară. Cum au ajuns? Au ajuns, n-au avut la început, n-au avut bani, dar au investit. Ceea ce au avut, au investit. Și a început un chioșc, a început un magazin, a început să vândă ceva, să cumpere și a lucrat și a fost greu. Nimeni nu putea să intuiască ce o să se întâmple cu ăsta care vinde la Teșghea. Dar timpul a trecut și a perseverat și a lucrat și a continuat să investească și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat cu totul. Însă rezultatele aici, în împărăția lumii și care este împărăția întunericului, rezultatele față de persoana care investește și care câștigă sunt distrugătoare. Deci, în loc ca omul acesta, pentru că ei, cum de totuși câștigă? Ne-am întrebat, nu? Cum de câștigă oamenii ăștia și reușesc? Cum de nu reușesc creștinii? Cum de nu reușesc copiii lui Dumnezeu să facă avere, să strângă bogății mari, să-și dezvolte o afacere care să cuprindă o regiune, un județ, să cuprindă țara întreagă, să aibă peste tot și chiar și în export să meargă? Cum de nu reușesc copiii lui Dumnezeu? Sunt unii care au reușit. Însă nu vreau să vorbesc despre ei. Nu vreau să vă vorbesc despre cei care au reușit, pentru că mi-e rușine să vorbesc despre ei. Pentru că dacă i-ați lua și i-ați verifica pe cei care au reușit și sunt membri biserici, veți descoperi că nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Sunt falși. Și au reușit la fel cum reușesc și ceilalți. Cum de nu reușesc copiii lui Dumnezeu să facă și să câștige? Despre asta mai medităm și mai vorbim mai târziu despre asta. Pentru ei, ceea ce câștigă este ceea ce primesc, ceea ce se întoarce înapoi la ei. Însă ceea ce primești, nu asta te face fericit, ci fericit te face ceea ce dai. Și uitați-vă, dacă știți cazuri, urmăriți-le dezvoltarea sau urmăriți-le căderea. Pentru că toți aceștia ajung la un apogeu, la un vârf, după care urmează căderea, după care urmează prăbușirea. Cu cât urcă mai sus, cu cât sunt mai bogați, cu cât sunt mai influenți, cu cât sunt mai puternici, uitați-vă la felul lor de viață. Uitați-vă la comportamentul lor. Uitați-vă la felul în care vorbesc. Uitați-vă la felul în care se poartă cu ceilalți. Și veți vedea că oamenii aceștia devin din ce în ce mai brutali. Devin din ce în ce mai dezumanizați. Și ajung să se comporte ca o bestie, ca o fiară. Pentru ei, semenul lor nu mai înseamnă nimica. Nu mai are valoare. Pentru ei, semenilor, angajaților, sunt piese de schimb. Că s-a uzat o piesă la mașină, te duci la magazin și cumperi una nouă. Ce faci cu asta veche? O arunci acasă, afară la tomberon. Ei, așa gândesc, așa acționează. Te-ai uzat, nu mai ești bun, ai îmbătrânit, nu mai dai randament, nu mai ai putere, nu te mai poți acomoda la tehnica modernă, nu mai ești de folos pentru el. Te-ți cumpără unul nou. V-ați uitat la anunțurile cu angajări? Ce zice? Angajăm orice vârstă. Orice fel de persoană, de orice vârstă, toți sunt bineveniți, toți au valoare pentru mine. Eu vreau să ajut și pe cel care nu poate, și pe cel sărac, și pe cel care, ce știu eu. Niciun articol, niciun anunț de felul acesta n-am văzut. Dar le-am văzut aproape pe toate. Între 20 și 35 de ani. Max 40 de ani deja e unul generos, care angajează până la 40 de ani. Angajăm între 20 și 35 de ani. Piese noi. Nu ne trebuie piese noi, că mașina asta trebuie să funcționeze bine. Care a trecut deja, asta e uzat, e terminat. Afară, îl aruncă la tomberon. Nu-l mai interesează absolut nimic despre el. Vedeți ce atitudine au față de alții? Dar ce se întâmplă cu ei? cum sunt deteriorați, dezumanizați. Dezumanizați, cum coboară, își ruinează familiile, își ruinează pe toți cei care sunt în jurul lor, se distrug. În împărăția lui Dumnezeu, aici este principiul adevărat. Cum de câștigă ei? Știți de unde câștigă? Ei respectă principiile astea de organizare, de planificare și de conducere. Ei au niște principii pe care le respectă și dacă vei respecta principiile astea, vei câștiga. Chiar dacă câștigul ăsta te va duce la distrugere, pentru că principiile sunt adevărate. Indiferent că ești copil al lui Dumnezeu, că nu ești copil al lui Dumnezeu, dacă respecti principiile acestea, sunt niște principii economice, sunt niște principii și politice, dacă le dorim aici în cuvântul lui Dumnezeu, care sunt universale. Tot ceea ce spune Dumnezeu este universal. Totul are valabilitate, totul este adevărat. Și aplicat, așa cu perseverență, cu corectitudine, duc la rezultate. Însă, deci duce la rezultat, duce la câștig. Spune aici, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Traducerea revizuită spune după cum a prosperat. Adică există o prosperitate, există un câștig, există o progresie. Și toți progresează și noi progresăm. Deci, în măsura în care Dumnezeu ne îngăduie lucrul acesta și în care este de folos pentru noi. Dacă în urmă cu 2 ani de zile venitul minim în Biserica Philadelphia determina ca aproximativ 15 persoane să aibă nevoie de ajutor financiar. Deci cam asta era situația în urmă cu vreo 2 ani de zile. Acum, după 2 ani de zile, și situația angajărilor și a șomajului, erau persoane care aveau nevoie de servicii și așa mai departe. E, la ora aceasta, dacă mai este o persoană în situația în care era acum 2 ani, e, vedeți, este un progres. Există o înaintare. Și dacă ne-am uitat și ne-am analizat corect, că nu sunt motive să ne plângem. Noi am zis că sub 1,5 milioane de persoană cineva este în situația în care trebuie să fie ajutat. La 1,5 milioane de persoană în familie, o familie poate să trăiască destul de bine ca să nu se plângă că nu-i merge bine sau că-i merge rău. Pentru că cine se plânge, se va plânge oricând și se va plânge cu oricât și totdeauna va găsi motive pentru care să se plângă. Poporul cârtea în gura mare împotriva lui Moise zicând că îi merge rău. Aveau dreptate? Mânia lui Dumnezeu a izbucnit în mijlocul lor. Deci, poate că era greu, însă nu atât de greu ca să se plângă. Nu atât de greu ca să moară de foame. Nu atât de greu ca să moară de sete. Că niciunul n-a murit de foame și n-a murit de sete. Și n-a murit din lipsă de adăpost în pustie. Niciunul n-a murit din lipsă de haine. Că n-aveau de unde cumpăra haine în pustie. Însă Dumnezeu a făcut o minune. Că hainele nu li s-au învechit și sandalele nu li s-au rupt. 40 de ani în pustie. Păi, să te ține o pereche de sandale 40 de ani. În pustiu, nu aici. Că le încalți și după aceea le descalți. Cu ele, noaptea, ziua, cum, că mereu, când se ridica cortul întâlnirii, ei trebuiau să-și adune cortul și trebuiau să plece. Și cu toate acestea, inima acestui popor s-a împietrit. Și nu ascultau de Dumnezeu și mereu cârteau și mereu se plângeau. Și eu am întâlnit oameni care se plângeau și se întâmpla să spună și cât câștigă. Păi numai atâta câștigă, frate. Și o duce greu, se descurcă greu. Și credea atunci când am ajuns acasă și făcut socoteala. Deci el câștigă atâta, ea câștigă atâta, ei sunt doi în familie, păi câștigă de 2 ori mai mult ca noi. Făcut eu socoteala acasă, de 2 ori mai mult decât familia noastră. Și se plânge că îi merge rău și se plânge că nu-i ajunge. Eu niciodată nu m-am gândit să mă plâng că nu merge, nici vorbă, dar aș minți să spun că nu-mi ajunge și că nu pot să mă descurc și că nu merge bine. Dar de 2 ori mai mult și nu-i merge bine și se plânge și nu-i ajunge. Vedeți? De aceea se descoperă mânia lui Dumnezeu că inima nu-i bună, inima nu-i mulțumitoare, inima este rea și necredincioasă și te separă și te desparte de Dumnezeu. Versetele 1 la 4, organizare. Patru principii importante aici. Primul este rânduiala. Să faceți cum am rânduit bisericilor Galatiei. Trebuie să pun ceasul aici, că nu-i bun ceasul de acolo. Să faceți așa cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ce privește strângerea de ajutoare? Strângerea de ajutoare, dărnicia este o lucrare importantă, este o lucrare rânduită în biserică, în trupul lui Hristos. Al doilea principiu este regularitatea. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pună, în fiecare zi din tâi a săptămânii, regularitatea aceasta, principiul este regularitatea. Ziua din tâi a săptămânii poate să nu fie aplicabilă pentru fiecare persoană. Pentru că plata li se făcea la sfârșitul zilei sau la sfârșitul săptămânii. Și astăzi sunt multe țări în care plata ți se face la sfârșitul săptămânii, în weekend, atunci ți se dau banii. Aici la noi se dau de 2 ori pe lună. Și acum cum ar fi? cum s-ar aplica aici? Dacă plata ți se dă la sfârșitul săptămânii, în prima zi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte. Dacă ți se dă de două ori pe lună, cum s-ar aplica principiul acesta, regularitatea? Tot a doua săptămână. După ce ai luat banii, fiecare din voi să pună deoparte după cum a prosperat, după cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Regulat, de fiecare dată atunci când iei banii. Că ei luau banii la sfârșitul săptămânii. De aceea, în prima zi a săptămânii, primul lucru, cel mai important lucru pentru Dumnezeu, pentru tine, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru înaintarea ta, pentru ca să progresezi, pentru ca să înaintezi, un act al credinței la începutul săptămânii, în prima zi a săptămânii, un act de dedicare pentru Dumnezeu, un act al credinței în care mărturisești: Doamne, ce am primit, am primit de la Tine, Tu m-ai binecuvântat și acum eu prin credință, vorbeam de după cum a progresat, după câștigul lui, ei știau ce înseamnă asta, după câștig, era zeciuială, era poruncită și zeciuială sau mai mult decât zeciuială, asta este partea Domnului, să pună deoparte pentru Domnul în fiecare zi a săptămânii. Regularitate. Al treilea principiu este respectul. Când voi veni, voi trimite, versetul 3, cu epistole pe cei care îi veți socoti vrednici ca să aducă darurile voastre la Ierusalim. Strângerea de ajutoare sau un alt principiu în strângerea de ajutoare sau în ajutorare este respectul. Respectul pentru cel care ajută și respectul pentru cei care sunt ajutați. Nu orice persoană este împuternicită să facă această lucrare. Voi trimite cu epistole pe cei pe care îi veți socoti vredni să ducă darurile voastre la Ierusalim. Apostolul este gata să scrie o epistolă, așa cum a scris epistola aceasta, care e cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei care vor duce darurile la Ierusalim, că era o foamete în Ierusalim și sfinții erau în nevoie. Voi trimite cu epistole pe cei pe care îi veți socoti vrednici. Respect. Oameni care sunt respectați în comunitate, respectați în biserică, fac lucrarea aceasta. Apostolul Pavel îi respectă pe acești oameni. Biserica îi respectă. Voi veți socoti vrednici să facă lucrarea aceasta. Nu oricine face. Nu dăm asta. Apoi asta cu banii. Cineva, oricine poate să facă, să ducă cineva, să ducă banii ăștia. Oameni care sunt respectați în biserică. Oameni pe care Apostolul Pavel îi respectă și cărora le încredințează epistole de recomandare să ajungă la Ierusalim, la prezbiterii, la biserica din Ierusalim pentru ajutorarea sfinților. Și al patrulea principiu este renunțare. Versetul 4. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Atât de importantă e lucrarea aceasta pentru Pavel, încât este dispus să se ducă și el, să renunțe la orice fel de altă activitate. Acolo în Efes, sau unde era, acum era în Efes când scrie epistola aceasta, să renunțe la orice fel de lucrare pe care o face, dacă biserica din Corint consideră că e bine să meargă și Pavel. Pentru că Pavel a înființat biserica, a predicat în Corint, a stat un an jumătate acolo. Și dacă oamenii aceștia, vrednici de respect și de cinstea bisericii, consideră și au dorința să meargă și Pavel, spune, dacă se va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Și este dispus să renunțe la planurile lui, la timpul lui, la, poate la odihna lui, dacă o avea, și să meargă împreună cu ei. Fiecare secțiune are o concluzie. Concluzia aici este sacrificiul. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Sacrificiul. Cine face dărnicie, să o facă cu generozitate, spune în Roman, capitolul 12. Este un sacrificiu și este o mare binecuvântare să dăruiești cu sacrificiu. Adică cu sacrificiu înseamnă să simți că dăruiești. Deci nu să dai ceva așa, tot ultimul și cel mai rău. Asta nu e sacrificiu. Deci sacrificiu înseamnă că iei ceva substanțial din ceea ce ai și dai cu sacrificiu. Și asta este ca și investiția. Investiția cu sacrificiu. Cei care fac investiții, ei se sacrifică. Pe ei înșiși. Nu-și permit să cheltuiască mult pentru ei. Nu-și permit să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Ei știu că ceea ce este cel mai important este investiția. Ceea ce investești, asta aduce profit. Ceea ce cheltuiești, n-aduce nimica. Ceea ce cheltuiesc pentru mine, n-aduce nimic. Poate să-mi aducă rău, poate să mă ruineze, poate să mă distrugă. Ceea ce dau, ceea ce cheltuiesc pentru altul, asta aduce câștig. Și aduce câștig pentru viața mea emoțională, pentru viața mea spirituală. În final, aduce câștig și pentru viața mea materială. Pentru că Dumnezeu binecuvintează pe Dătătorul voios. Asta ce privește organizarea. Planificarea, versetele 5 la 12. Sunt 7 principii ale planificării, pe care doar le voi aminti. Nu ne oprim la asta, pentru că acum vorbim despre dărnicie. Voi sprijini mărturia bisericii mele dăruind regulat. Despre planificare, 7 principii importante. Itinerarul, întâi. Auzim în emisiunea itinerar biblic. Itinerarul este traseul. Apostolul Pavel își planifică lucrările din timp. Este o vorbă care spune că cine nu planifică, își planifică eșecul. Oricine planifică. Și dacă nu faci nimic, tot ai planificat ceva. Ți-ai planificat eșecul, ți-ai planificat dezastrul. Trebuie să planificăm. De aceea Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat gândire să planificăm, să gândim, să organizăm. Și primul lucru important este itinerarul. Să stabilești traseul. Unde vei merge? Ce se va întâmpla cu tine în perioada următoare? Și traseul este Efes, Macedonia, Corint. Era în Efes, acum era în Efes, va trece prin Macedonia. Voi trece prin Macedonia și apoi voi ajunge la voi în Corint. Era un traseu lung din Efes și până în Corint. Însă Apostolul Pavel își stabilește traseul și știe exact pe unde va trece, pe unde va merge. Al doilea principiu este intervalul de timp. Și menționează Apostolul aici iarna. Să vedem unde e versetul. Versetul 6. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Cuprinde un interval de timp din toamnă și până în primăvară. Și are o lucrare de făcut în primăvară, să plece din Corint mai departe. Și în Faptele Apostolilor găsim că din Corint s-a dus la Atena, Apostolul Pavel. Poate că chiar voi ierna la voi, va trece iarna, era înainte de iarnă. Și apoi mă voi duce mai departe. E o planificare pe termen scurt, însă are și o planificare pe termen lung, mă voi duce mai departe și poate că mă veți însoți și voi o bucată de vreme. La fel spune celor din Roma, nădăjduiesc să vă văd întreagă când voi ajunge la voi, când mă voi duce în Spania. O planificare apropiată și o planificare îndepărtată de perspectivă, intervalul de timp. Al treilea principiu, însoțirea. Tot în versetul 6. Ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Oamenii cu care urmează să facă lucrarea și de care are nevoie. Al patrulea, imprevizibilul. Versetele 8 și 9. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Deși a făcut planul să meargă și să ajungă în Corint, totuși ceva îl oprește în Efes. Deci planul este făcut. Mi s-a deschis aici o ușă. Voi mai rămâne în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Și-a planificat să treacă prin Efes, însă totuși spune, voi rămâne la Efes, pentru că a apărut aici o situație în care e nevoie de mine, mi s-a deschis o ușă mare și largă pentru Evanghelie și sunt mulți potrivnici. Pavel înțelege că trebuie să stea în Efes, că trebuie să mai stea în Efes, că au apărut mulți potrivnici, potrivnici ai Evangheliei. Noi ce am înțelege din situația asta? Dacă noi ne-am duce într-un oraș să vestim Evanghelia lui Hristos și s-a ridicat dintr-o dată mulți împotriva noastră, mulți potrivnici, ce am înțelege noi? Trebuie să plecăm, nu? Lăsăm în pace și ne ducem în altă parte unde ascultă. Dacă ei ne scuturăm praful de pe picioare. Și Domnul cu ei, să aibă milă de ei, că sunt niște răzvătiți. Și pe Iacob și Ioan, Doamne, nu vrei să poruncim să coboare foc din cer? Că nu i-au primit într-unul din statele samaritenilor. Nu știți de ce duc sunteți lăuziți. Vedeți omul duhovnicesc cum poate să înțeleagă lucrurile Duhului? Omul firesc înțelege că trebuie să plece din Efes, că sunt mulți potrivnici. Omului Dumnezeu, omului duhovnicesc, vede dincolo de această împotrivire fizică, că dincolo de acești mulți, de ce sunt acești mulți potrivnici? Pentru că sunt mulți oameni gata să se întoarcă la Dumnezeu. Gata să se pocăiască dacă vor auzi Evanghelia. De aceea sunt mulți potrivnici. Nu cumva să rămână Apostolul lui Hristos aici să predice Evanghelia. Ca mulțimea asta de oameni din Efes să se întoarcă la Dumnezeu. În Efes a luat naștere una dintre cele mai puternice biserici din perioada primară, din primul secol. Dacă Apostolul Pavel pleca din cauza potrivnicilor, poate că niciodată n-ar fi fost o biserică în Efes. Însă o mare biserică s-a înființat în Efes. Timotei ajunge să fie prezbiterul bisericii din Efes. Omul de încredere al lui Pavel, care spune ca un rob a lucrat împreună cu mine cu Evanghelia. Și epistola către efeseni, care e numită regina tuturor epistolelor pauline. Pavel o scrie către acești oameni unde erau mulți potrivnici. Vede dincolo de realitatea asta fizică, așa cum și dărnicia trece dincolo de realitatea fizică. E un principiu spiritual, este un act de credință, că 90% e mai mult decât 100%, că 80% e mai mult decât 100%, că cu cât cobori e mai mult decât 100%, pentru că este un act de credință. Descrie o creștere a credinței. Mă rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul spune, credința se arată prin fapte. Dar noi nu suntem dispuși să facem fapte niciodată, dar vrem credința să crească. Credința nu poate crește decât prin fapte. Faptele credinței, lucrările credinței, ele arată dacă credința noastră a crescut sau dacă credința noastră n-a crescut. Dacă credința noastră a mers înainte, pentru că spune în 2 Corinteni capitolul 8, după cum sporiți în toate lucrurile, le spune Pavel, să sporiți și în acest har, în această strângere de ajutoare, în această ajutorare, să sporiți în ea, cum sporiți și în celelalte. Pentru că nu se poate să sporiți în celelalte și în asta să nu sporiți. Dacă sporiți în celelalte și în asta nu sporiți, înseamnă că n-ați sporit în credință. Credința voastră n-a crescut. Am avut credință, Doamne, pentru atâta. Și Dumnezeu te-a binecuvântat și ai sporit. Acum, fă încă un pas înainte, lasă credința să crească, lasă inima să se lărgească. Deci să nu creadă cineva că facem propagandă aici pentru săptămâna viitoare, facem colectă specială săptămâna viitoare. Nu era programat așa ceva. În activitatea bisericii noastre asta a apărut cu investiția mare din curte și așa. Și oricum, eu sunt convins de lucrul acesta, că ceea ce putem să facem noi este foarte puțin și niciodată nu ajunge pentru ceea ce avem de făcut în Împărăția lui Dumnezeu. Însă, dacă noi facem ceea ce putem să facem, că urmează fiecare să dea după cum va putea. Cum va putea fiecare? Ei, o să vedem ce înseamnă și cum va putea. Fiecare, cei din Macedonia, le scrie celor din Corint, au dat după puterile lor, așa scrie, și-au mai dat încă cumva. Va scrie și după puterile lor și-au dat și peste puterile lor. Cei din Macedonia au dat după puterile lor și peste puterile lor. Ca să fii sigur că ai dat după puterea ta, încearcă să dai peste puterea ta. Peste ceea ce crezi că e puterea ta. Să fii sigur că ai dat după puterea ta, pentru că eu aș socoti puterea mea atâta. Eu atâta aș putea să dau, dar s-ar putea să fie sub puterile tale. Și de cele mai multe ori se întâmplă să fie sub puterile tale, că noi ne subestimăm puterile când e vorba să dăm. Toți ne subestimăm puterea când e vorba să dăm. Ne supraapreciem puterea când e vorba să luăm. Dacă e vorba să-ți dea cineva, ce bine, că eram așa într-o mare nevoie, așa de mult aveam nevoie de lucrul acesta, Doamne, și lauzi pe Domnul că uite ce grijă ți-a purtat Domnul, îți supraapreciezi puterea când e vorba să iei. Pentru că n-aveai nevoie. Și lauda asta pe care o aduci Domnului e falsă. N-aveai nevoie atunci. Fratele Ioan Severa, el trăia din ajutoarele fraților. Că frații l-au scos afară din servici, că era mare nevoie de el în biserică. Deși nu era asta practica bisericii creștine după Evanghelie. Însă ei au hotărât să facă asta, că aveau mare nevoie de el. Și mergea și predica Evanghelia în sate și înființa biserici. Și frate, dumneata, trebuie să lucrezi. Și nu poți să mergi și la servici, că trebuie să te duci să predici Evanghelia. Și noi ne angajăm noi să te întreținem, să te întreținem familia. Și se duceau și duceau acasă, că nu aveau nimic organizat, așa, nu era planificat despre ce vorbim noi aici. Nici nu a putut dura mult situația asta, pentru că nu era bazată pe principii. De aceea nu a durat mult. A durat cât a trăit omul acesta și după aceea s-a dus. Pentru că el era un om integru al lui Dumnezeu. Și au mărturisit frați care s-au dus la ei acasă și pe care fratele Severa și sora i-au oprit. Și au spus, fraților, nu ne mai dați pentru că avem prea mult. Deja avem prea mult pentru nevoile noastre. Nu ne mai dați. Și unii totuși insistau să le dea și atunci le spuneam, frații, ne-au obligat ca și noi să dăm la alții. Că noi am primit prea mult și trebuie să dăm la alții și nu putem să ținem mai mult. Fratele Marcu Nechifor era odată în strada Măgheranului acolo și un frate l-a tot văzut când venea așa din când în când, venea și predica. Unii se potigneau tare mult în ceea ce spunea el, că le vorbea prea direct așa, parcă prea lovea în rană și nu le plăcea deloc. Pentru cei mai mulți era o binecuvântare de fiecare dată când venea. Însă unul a observat ceva ce n-au observat ceilalți din biserică. Că au venit odată, au venit de două ori, trecut un an, au trecut doi, trei ani, de cinci ani vine tot cu costumul ăsta au venit. Asta, ceilalți n-au observat că e tot cu costumul ăsta. Asta, el a observat că e tot cu costumul ăsta. Și el că avea mai multe și avea bani, l-a chemat și frate, uite, vrea să dau numele Domnului în costum. Vai, frate, că mă bate Domnul! Ce să fac cu două costume? Că Scriptura spune că cine are două haine să împarte să dea una la cine n-are. Și n-au vrut să-l primească. Vedeți ce oameni, ce exemple, ce oameni lui Dumnezeu au trăit în generația care s-a terminat acum. Cine mai aude astăzi de așa ceva? Cine mai aude astăzi? Nu-mi da, frate, că am prea mult. Nu pot să primesc, că deja am destul. Domnul m-a binecuvântat. Pavel și se spune când a primit din Filipii o dată și de două ori ceva pentru nevoile mele. Ceva pentru nevoile mele. E mult asta? Nevoile sunt multe. Cât a primit? Mult? Ceva. Și spune, am de toate. Sunt bogat de când am primit ce mi-ați trimis prin Epafrodit. O mireasmă de un bun miros înaintea lui Dumnezeu. Ce inimă avea slujitorul lui Dumnezeu. Nu caut la darurile voastre, spune, ci caut la voi și la inima voastră. Gestul lor de dragoste, că au trimis ceva pentru nevoile apostolului, că și-au adus aminte de el, că au menținut această părtășie în trupul lui Hristos, asta însemna mult mai mult decât ce au trimis ei o dată sau de două ori. Nevoile apostolului erau mari. Era o perioadă lungă de timp în care avea nevoi și care avea lipsuri, că spune că a fost în lipsă de îmbrăcăminte și în lipsă de mâncare și așa, și în posturi și în priveghiuri și în multe lucruri. Însă faptul că acești oameni s-au gândit la el o dată și de două ori îl face pe Pavel să spună, sigur nu mințea Pavel, spunea exact ce e în inima lui, am de toate, sunt bogat, pentru că era acest gest al dragostei, a simțit iubirea acestor oameni. Au trimis pe cineva acolo să ajungă la Pavel, la sute de kilometri, să se ducă la Pavel, să ducă ceva din partea bisericii pentru omul lui Dumnezeu care a fost aici între noi și a predicat Evanghelia lui Hristos. Itinerarul, intervalul de timp, însoțirea, imprevizibilul, împotrivirea, sunt mulți potrivnici. Următorul principiu, al șaselea, încurajarea. Vorba de Timotei. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Îl încurajează pe Timotei și încurajează biserica din Corint. Dacă vine Timotei la voi, aveți grijă să fie fără frică la voi. Tare ciudate parcă sunt cuvintele acestea. Cum adică să fie fără frică Timotei la ei? De ce să fie fără frică? Și le spune, aveți grijă să fie fără frică. Era frică, nu? Era prezentă frica asta. De ce era frică lui Timotei în Corint? Erau împotrivitori. Erau oameni care contestau lucrarea, care contestau apostolia. Erau oameni care contestau chemarea lui Dumnezeu. Și asta îl făcea pe Timotei să aibă frică. Erau oameni care contestau că Dumnezeu l-a chemat pe Timotei să-l însoțească pe apostolul Pavel. Erau oameni care îl criticau. Erau oameni care stăteau împotrivă. Erau oameni aroganți în biserica din Corint. Tot felul de oameni erau. Și Pavel scrie din timp, dacă sosește Timotei, aveți grijă. Aveți grijă să fie fără frică la voi. Pentru că el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Este prins în lucrul lui Hristos și el și-a pus viața în joc pentru Evanghelie împreună cu mine. Și el a renunțat la tot, l-a găsit în Listra, Pavel, și l-a luat pe Timotei și a plecat cu el și a lăsat mama. Nu scrie de fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Despre tatălui nu mai citim, dar despre mama lui citim și despre bunica lui. Probabil că tatăl lui Timotei a murit când Timotei era copil sau poate foarte tânăr. Nu mai avea tată. Și-a lăsat mama, și-a lăsat bunica și-a plecat cu apostolul Pavel. Dacă vine Timotei la voi, aveți grijă să fie fără frică, căci este prins ca și mine în lucrul Domnului. Și apostolul Pavel are grijă de colaboratorii lui. Are grijă de ei. Nu-l trimite oricum pe Timotei acolo. Du-te, Timotei, bă, vezi tu ce faci. Vezi tu ce faci pe acolo, cum te descurci cu ei, ai grijă că ia-ți răi. Și vezi ce predici, vezi ce spui pe acolo, că s-ar putea să ai scandal pe acolo. Pregătește, are grijă de el. Dacă vine Timotei să fie fără frică, îi prins ca și mine în lucrul Domnului. Vedeți ce spune, cum îi vede Pavel pe cei care lucrează cu el? Ca și mine. Noi n-am vedea așa, nu acum, după 2000 de ani. N-am pune pe Timotei cu Pavel la fel acolo, cu chemarea și cu tot. Păi chemarea lui Timotei a fost cu totul diferită de chemarea lui Pavel. Pavel a avut o chemare supranaturală. Pavel a văzut pe Domnul. Pavel a fost orb 3 zile și 3 nopți. N-a mâncat nimic. A auzit cuvintele lui Dumnezeu. A venit Anania și a pus mâinile peste el. I s-au căzut ca niște solți de pe ochi. Ce miracol, ce chemare a avut Pavel. Te-am ales ca să vestești Evanghelia. Dar Timotei, ce fel de chemare a avut Timotei? V-ați gândit vreodată? A ajuns în Listra și acolo a găsit pe un tânăr care era vorbit de bine. Asta a fost chemarea lui Timotei. Frații din Listra îl vorbeau de bine. Asta a fost singura lui chemare. Păi chemarea asta, de unde venea vorbirea asta? Din comportamentul lui. Din felul în care se purta. Am vorbit săptămâna trecută să vă purtați în chip vrednic de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Frații îl vorbeau de bine. Și Pavel l-a luat cu el. Fără prorocie, fără descoperire, fără vedenie, fără strălucire, fără miracol, fără să fie orb, fără să apară ceva, un cuvânt cu totul special, fără nimic din toate acestea. Hei, și sigur că unii puteau să spună, păi cum, ai vrut tu să-l iei pe Timotei, așa, ce știu, ai avut un interes să-l iei pe Timotei cu tine. Păi, vedeți că Dumnezeu este cel care cheamă. Dumnezeu este cel care alege și Dumnezeu este suveran și poate să cheme pe unul într-un fel și pe unul în altul. Și Pavel recunoaște că este aceeași chemare. Așa cum Dumnezeu l-a chemat pe el, pe Pavel, pe Saul din Tars, tot așa Dumnezeu l-a chemat și pe Timotei. El este prins ca și mine în lucrul Domnului. Și al șaptelea principiu este insistența. Insistența. Foarte important în planificare. E vorba de Apollo. Așa, despre Timotei era și versetul 11. Nimeni să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace, ca să vină la mine pentru că l-aștept cu frații. Și Apollo, insistența, versetul 12. Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații. Dar n-a voit nici de cum să vină acum, va veni însă când va avea înlesnire. Un grup de frați care mergeau în Corint, la biserica din Corint, probabil, lucrători, colaboratori apropiați ai apostolului Pavel, și apostolul Pavel vrea să meargă și Apollo cu ei. Era un om deosebit Apollo, era tare în Scripturi. Făcea de rușine pe toți iudeii care vorbeau grecește. Un om învățat în Scripturi, în legea lui Moise, din Alexandria. Un iudeu învățat din Alexandria, pe care Acuila și Priscila l-au luat deoparte să-l învețe mai îndeaproape calea Domnului. Și acest om ajunge un slujitor al lui Hristos, un slujitor al bisericilor, Apollo. Foarte cunoscut, recunoscut de apostoli, pentru că în biserica din Corint unii au ajuns până acolo încât să spună: eu sunt al lui Apollo. Eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo și așa mai departe. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum, va voi însă când va avea înlesnire. A insistat apostolul Pavel mult ca Apollo să ajungă în Corint, dar n-a voit nici de cum acum, va voi însă când va veni când va avea prilejul, când va avea înlesnire. Și vedeți că și Apollo era om și Pavel era om. De ce a insistat Pavel ca Apollo să meargă în Corint? Pentru că iubea pe frații din Corint, pentru că știa că au nevoie de Apollo. Dacă Apollo va merge în Corint, va fi o mare binecuvântare pentru biserica din Corint. Zice, ca să nu spun prea mult, pentru cei mai mulți dintre voi, ca să nu vorbesc prea mult. Sigur, pentru unii nu era binecuvântare Apollo în Corint, citind epistola către corinteni. Va veni și Pavel insistă și face tot ce stă în putință, tot ce atârnă de el ca Apollo să ajungă în Corint. Și Apollo nu se duce, că și Apollo e om. Și fiecare are călăuzirea lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel insistă și apostolul lui Hristos, chemat de Hristos, și insistă ca Apollo să se ducă și Apollo nu se duce, însă spune cum s-a terminat insistența lui Pavel. Așa că fără rezultat, fără nimica, va veni. N-a vrut acum să vină, dar va veni. Insistența lui Pavel nu-i fără rezultate. De aceea Dumnezeu a stabilit principiul acesta, trebuie să insiști. Nu trebuie să renunți. Trebuie să insisti în rugăciune. N-a vrut nici de cum acum. Și m-am rugat, Doamne, și n-ai vrut acum nici de cum. Dar rămâne fără rezultat insistența asta? Va veni. Va veni când va avea înlesnire, când va avea prilejul. Și răspunsul lui Dumnezeu va veni când va avea prilejul. N-a venit nici de cum acum. Dar va veni după 24 de zile, când va avea prilejul, când se va deschide, că pe tine oștirii pe el s-a stat împotrivă. Nici de cum nu putea să vină răspunsul acum. Însă cum a apărut prilejul? Cum a venit răspunsul lui Dumnezeu? Cum va apărea prilejul? Cum se va duce Apollo în Corint? Planificarea. Și 3, conducerea. Versetele 13 la 18. 7 principii de conducere. Multe lucruri. Parcă m-aș opri aici și n-aș mai continua, pentru că e prea mult ceea ce rămâne și deja ne scade capacitatea de concentrare. Lăsăm pentru o altă dată conducerea și sănătatea. Că sănătatea e concluzia. Ultimele versete de la 19 la 24, sănătatea. Sunt prea importante ca să mergem repede peste ele, lăsăm pentru o altă dată. Și acum revin la dărnicie. Pentru că cu asta am început și cu asta vom încheia. Voi sprijini mărturia bisericii mele dăruind regulat. Astea totuși vi le spun. Sunt 7 caracteristici ale dărniciei pe care Apostolul Pavel le cuprinde în 2 versete, toate 7, în versetele 1 și 2. Tot ceea ce este important să știm noi despre dărnicie este cuprins în versetele 1 și 2 din 1 Corinteni 16. Primul principiu este instituirea. Așa cum am rânduit bisericilor Galatiei, dărnicia este o instituire, o instituție divină în Biserica lui Hristos. Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, a instituit lucrul acesta, că Dumnezeu a dat și Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și Dumnezeu știe că noi vom fi împliniți numai atunci când vom învăța să dăm. E mai ferice să dai, Domnul însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Să faceți așa cum am rânduit bisericilor Galatiei. Al doilea principiu este întâietatea. În ziua din tâi a săptămânii, primul lucru, în prima zi a săptămânii, primul lucru, fiecare din voi să pună deoparte. Dărnicia are prioritate, are întâietate. În Galateni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune că ne-am văzut pe apostoli, pe cei care sunt stâlpi ai bisericii și când au auzit ce evanghelie predic eu între neamuri, ei nu mi-au adăugat nimic, dar au spus un lucru. N-au adăugat nimic la mesaj, mi-au spus un lucru, să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem. Întâietate, are întâietate. A auzit evanghelia, mesajul, aceeași evanghelie s-a descoperit lui Pavel și predică neamurilor. Dumnezeu l-a chemat să predice neamurilor. Ei, stâlpii bisericii, n-au adăugat nimic, ci mi-au spus un singur lucru. Să nu uităm, să ne aducem aminte de cei săraci. În cea din tâi zi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte. Întâietate. 3. Individualitate. Fiecare din voi să pună deoparte. Fiecare din voi să pună deoparte. Într-o familie, fiecare din voi să pună deoparte. Este o problemă de responsabilitate personală înaintea lui Dumnezeu. Deci nu pune unul deoparte cât consideră din tot ceea ce se adună. Fiecare hotărăște din câștigul lui, din ceea ce primește el. O soră a fost atât de impresionată odată, cred că atunci când am vorbit în urmă cu vreo 10 ani din mesajul ăsta, încât o lua hotărârea după încheierea serviciului să aducă la casa Domnului zeceala din ceapa, din grădină. Să numere firele de ceapă și a 10-a parte din ele să le aducă la șantierul bisericii sau să le aducă la casa Domnului. Nu era rău lucrul ăsta, deși nu prea aveam ce face cu ceapa atunci, dar o înțeles, ea nu știu dacă avea salariu, dar așa o înțeles că din ceea ce câștigă, din ceea ce face fiecare, pe fiecare l-a chemat Dumnezeu, chiar și copiii noștri să învățăm. Dacă ai primit o ciocolată, rupe o bucată din ea și dă-l la un cerșetor și dă-l la un sărac. Să împărtășești, să dai din ceea ce ai primit, să dai și altuia. Să înveți să dai, să trăiești bucuria de a da, nu de a primi. Că copiii vor numai, dăm. Dă-mi asta, cumpără-mi asta. Învață copilul să dea, învață-l de mic. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Individualitate, fiecare din voi. 4. Intimitate. Să pună deoparte. Ce mai scrie? Mai vine un cuvânt acolo. Păi uitați-vă în Biblie. Acasă. fiecare din voi să pună deoparte acasă. Lucrul acesta nu se face cu tamtam, nu se face cu tobe, nu se face cu fanfare, nu se face cu, cu ocazie festivă. Aici, în casa bisericii, licitație. Cine dă? Fratele a dat $100. Vine al 200, $500. Pomelnic aici, în casa lui Dumnezeu, în biserică, citim pe fiecare câteodată și lăudăm aici, în casa lui Dumnezeu. Fiecare din voi să pună acasă intimitate. E o problemă intimă între mine și Dumnezeu. Eu hotărăsc acasă, în intimitatea mea, acolo. Fiecare acasă. Și nu spune Scriptura să nu știe stânga ce face dreapta, și asta îți păstrează siguranța și te păzește, intimitatea aceasta te păzește de mândrie, te păzește de aroganță, te păzește de gândul că ar trebui să fii răsplătit pentru ceea ce faci sau alții ar trebui să aprecieze ceea ce faci. 5. Înțelegere. Fiecare din voi să pună acasă ce va putea. Există înțelegere aici, există înțelegere a fiecărei situații. Nu este ceva impus, nu este ceva obligatoriu, nu este ceva, o lege care nu poate să schimbe. Fiecare din voi să pună acasă, deoparte, acasă, ce va putea. Și spune celor din Macedonia că au dat după puterile lor și peste puterile lor. Bucuria lor nespus de mare și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de binecuvântare. Și spune Pavel, ne-au rugat insistent pentru această strângere de ajutoare. Că atât erau de săraci cei din Macedonia, încât apostolul Pavel n-a vrut să primească strângerea lor de ajutoare. Că sunt prea săraci. Dar ei ne-au rugat insistent la această strângere de ajutoare. Și n-a putut apostolul Pavel să nu le primească, pentru că era un har. Strângerea de ajutoare pentru sfinți era un har. Să ajuți pe alții era un har și apostolul Pavel nu putea să le oprească acestor săraci din Macedonia acest har al lui Dumnezeu care a dat naștere la un belșug de binecuvântare. Înțelegere. Ce va putea. Și trebuia să spun asta, atunci am uitat, dar sunt situații aproape imposibile. Poate să fie o soră credincioasă și are un soț necredincios. Care nici nu vrea să audă că ea dă bani la biserică sau contribuie ceva la lucrarea bisericii sau așa. Dacă ea ar lua a 10-a parte, el îi impune să dea banii acasă. Când ia salariul sau când ia pensia, el pune mâna pe pensie, el ia banii, el conduce casa. Într-o astfel de situație, deci cum poate sora să dea zecială din câștigul ei? Că nu poate, că el îi ia câștigul, el îi ia banii, el nu-i dă voie, ea este sub autoritatea lui. Sunt situații limită. După puterea lui. Fiecare din voi, din el, din voi, ce va putea. Sunt situații extreme care sunt cunoscute de Dumnezeu și de care Dumnezeu nu face responsabil pe nimeni. Însă chiar și situațiile acestea imposibile din punct de vedere uman, Dumnezeu le poate schimba. Dacă ai inimă pentru Dumnezeu și dacă vrei din toată inima să faci asta, dacă trăiești așa o mare insatisfacție spirituală că nu poți să faci, ai vrea așa de mult să faci, dar nu poți, nu din cauza ta, din cauza persoanei care e lângă tine, Dumnezeu îți va deschide o ușă. Îți va deschide o ușă și îți va da posibilitatea acestui har. Nu vei rămâne fără să ai posibilitatea harului dărniciei. 6. Înmulțire. Fiecare din voi să dea după câștigul lui sau după cum a prosperat. Și am vorbit despre asta după înmulțire și acesta este o caracteristică a dărniciei și un principiu că Dumnezeu înmulțește ceea ce am dat și ultimul este înnobilarea. Ultima parte din versetul 2, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Am spus, nu se face o adunare publică, se strângă ajutoarele acolo, fiecare vine și pune și fiecare vine și aduce, pentru că strângerea de ajutoare nu era în special din bani în vremea respectivă, era o strângere de ajutoare pentru sfinții care erau în Ierusalim, era îmbrăcăminte, erau alimente, erau lucruri de care oamenii aceștia aveau nevoie, săraci dintre sfinții care erau în Ierusalim. Și ei veneau și strângeau tot felul de lucruri de felul acesta. Fiecare să le pună deoparte, după aceea se strâng toate împreună și frații vor veni și Pavel va merge, nu aduce fiecare ca să fie unul înjosit și altul înălțat. Uite ce mult a adus unul și ce puțin a adus altul. Cum se împărțea în pustie? Și care a strâns mai mult, totul se aduna împreună și după aceea se împărțea fiecăruia. Cel care a strâns mai mult nu avea cu prisosință, cel care a strâns mai puțin nu ducea lipsă și era o potrivire, înnobilare. Să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și principiul acesta evită îngânfarea și evită înjosirea. Evită îngânfarea pentru cel care poate să dea mult și care în loc să facă o faptă bună, ajunge să fie prins în cursa diavolului și să se îngânfe, pentru că el a dat mult și a putut să dea mai mult și să disprețuiască pe altul. Și evită înjosirea pentru cel care a adus puțin. Pentru văduva care a dus doi bănuți, bogații care au venit și au dat drumul la multe monede acolo, din săculeți, și văduva care au pus doi bănuți și Domnul vede și spune, femeia aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. Este un har să dăruiești. cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Se încheie capitolul acesta cu harul Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu iubește cineva pe Domnul, să fie anatema. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Și este pecetuit mesajul acesta cu dragostea lui Dumnezeu și cu dragostea lui Hristos și cu dragostea apostolului pentru ei. Și este pecetuit mesajul acesta și pentru noi, cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care a dat totul, și cu dragostea noastră pentru Dumnezeu. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.